šuo kandžiojasi, šuo tempia, šuo loja, paliktas namuose. Tai čia viskas tai yra, kaip mes matom ant lėkštutės sudėta. Kaip pasiekme tos adaptacijos. Ir realiai turbūt, aš manau, elgesio specialistas padeda žmogui pažinti to, ko trūksta šuniui, padeda suprasti, kaip padėti šuniui ir sudėlioti aišku planą, kaip tas šuo galėtų tą adaptaciją išgyventi lengviau.
Sveiki visi, čia jau šeštasis Dogs of Vilnius tinklalaidės SOO epizodas ir aš Gabija Kavaliauskaitė. Savaitgalį atšventę savo antrąjį projekto gimtadienį, toliau kalbinam šunų žinovus, padedančius mums geriau pažinti ir suprasti keturkojus. Šį kartą tai šunų elgesio specialistas Jonas Valančius, vienas iš dresūros mokyklos Reksas mokytojų. Su Jonu kalbėsime apie dažnai pasitaikančius šunų elgesio sutrikimus ir būdus juos spręsti. Kas yra neadekvatus šuns elgesys, o kada tik žmogaus noras matyti visada paklūstantį šunį? Nuo ko pradėti šunų elgesio sutrikimų taisymą? Pakalbėjome ir apie vasaros socializacijos klausimus. Kas įvyksta, kai šuo iš miesto staiga atvažiuoja į kaimą, o kai metukas pirmas iki aplanko miestą? Jonas patikino, kad daugelis šunų netinkamo elgesio atveju tai mūsų netinkamo auklėjimo pasekmė. Ką darome ne taip? Kviečiam klausyti ir taip mus palaikyti. Jūsų noras žinoti daugiau yra geriausias palaikymas mums.
Jumis pristato, kaip bent jau jūsų puslapį, kur dirbate Reksas LT, jūs esate vienas iš dresuotojų, kad esate šunų elgesio sutrikimų specialistas. Tai,
elgesio specialistas.
Taip, elgesio. Nebūtinai sutrikimų.
Nebūtinai sutrikimų, taip.
Tai, bet jeigu kalbant apie sutrikimus, tai kas tai yra? Ar tai yra kažkokie, tai na, žmonėms sunku įsivaizduoti, ar tai lygos kažkokios, ar tiesiog šuo loja per daug? Galite apibūdinti?
Taip, iš tikros sutrikimas elgesio tai yra neįprastas žmogui elgesys ir neįprastas šuniui elgesys. Dažniausiai mūsų specifika darbo yra kaip ir pirmiausia, padėti šuniui susivaldyti ar emocionaliai dažniausiai, tai būna emociniai dalykai, kuomet šuniukas nemoka priimti informacijos, nemoka priimti situacijos ir toje situacijoje esančios informacijos ar adekvačiai, nemoka toje situacijoje išgyventi, nemoka saugiai jausis, žodžiu, nesijaučia saugiai, nesijaučia gerai. Pirmiausia, reiškia, padedam šuniui. Antras žingsnelis būna, kad mes kaip ir padedam šeimininkui, kurio šuniukas, na, staiga pradėjo kažkaip ten jaustis. Ne taip, kaip jisai turėtų, bet vis tik aš galvodamas visuomet, ką veikiu, ką darau, galvoju, kad labiau vis tik padedu šuniniai žmogui ir to rezultatas būna, kad padedu labiau žmogui. Ir tai normalu, nes kaip ir pasiekmė visos tos elgesio problemos kažkokios tai sutrikimo ir sėkminga, ne pasiekmė, o rezultatas sėkmingas yra išsisprendęs tas sutrikimas. Tai jeigu paprastai žodžiais sakyti, na, o jeigu tai vardinti, kas tai yra tas sutrikimas, tai sakau, yra tai, kas neturėtų būti kasdieną šuniuko aplinkoje ir tai, kas neturėtų jo paties trikdyti gyvenimą.
O iš jūsų patirties, kokie yra dažniausi, vat, su kuo susiduria šiuo metu?
Tarkim, mano pastarėjai iš tokių, visada aišku, yra tokių jaunų šuniukų paruošimo gyvenimui pamokėlių, tai aš nemanau, kad čia yra, nevadinu to sutrikimas, yra tiesiog paruošimo gyvenimo užsiėmimai. Tačiau iš elgesio sutrikimų problemos sprendžiant, tai yra, na, didžiulis nepasitikėjimas, pavyzdžiui, miestu. Daug šuniukų, ką aš esu pastebėjęs, gimsta užmiestyje. Tėvai gyvena užmiestyje, protėviai gyvena užmiestyje, arba net nežinoma, kur gyvena. Na ir rezultatas tokios natūralios selekcijos yra tai, kad šuo ženkliai sunkiau priima tokius pokyčius, nes jis pratęs yra ramioje aplinkoje gyventi. Iš kitos pusės, ta rami aplinka yra labiau praturtinta nei miestą. Žiūrėkit, mes mieste ir turime ir triukšmo, ir automobilių, ir žmonių chaoso, ir tai toliau. Tai tada didžiulis klausimas yra, kur čia yra geriau? Ar tame triukšme tas šuo tikrai privalo gyventi? Bet jeigu taip, reiškia, grįžti prie jūsų klausimo, tai tas šuniukas, kuris ir kurio tėvai gyvena ten užmiestyje ir ten pernelyg neturėjo iššūkių gyvenime, tam tikrų nematę miesto, reiškia, labai dažnai jie neprisitaiko. Ir tikrai turbūt viena iš to problemų priežasčių yra tas adaptacijos, negebėjimas adaptuoti šioje situacijoje. Ir turbūt visų problemų kaip ir vienas iš pagrindinių priežasčių. Na, ar ten, tarkime, žmogus nori prieiti prie šuniuko ir jisai urzgia. Tai pirmą dieną, pavyzdžiui, pasiemu šuniuką, žmogus nori paglostyti šuniuką, šuniukas urzgia, vengia jo. Tai reiškia, kad šuniukas dar nesiadaptavo. Viskas turi apsiprasti su namais, su aplinka, nereikia skubinti reikalų, nereikia skubinti eigos. Reiškia, jeigu tai tas adaptavimosi gebėjimo stoka yra iš tikrųjų didžiulė kaip problema. Jeigu kalbėti apie šiaip tokias einamas, na, jau akivaizdžius dalykus, kaip žmonės įvardina, šuo kandžiasi, šuo tempia, šuo loja, paliktas namuose. Tai čia viskas tai yra, kaip mes matom ant lėkštutės sudėta. Kaip pasiekme tos adaptacijos. Ir realiai turbūt, aš manau, elgesio specialistas padeda žmogui pažinti to, ko trūksta šuniui, padeda suprasti, kaip padėti šuniui ir sudėlioti aišku planą, kaip ta šuo galėtų tą adaptaciją išgyventi lengviau. Ir nesakau greičiau, nes greitis čia dažniausiai tik tai būna blogiau, pablogina situaciją. Bet tiesiog padeda šitoje situacijoje kaip mediatorius, dažnai treneris arba elgesio specialistas padeda vienam suprast kitą ir komunikuoti su kitu, šuniai su žmogum, žmogui su šuniu, ir kažkaip surasti tą tarpusavio saitą.
Ar tiesa, kad elgesio sutrikimai gali staiga pasirodyti? Na, jūs minėjote, kad būna nuo mažens, kai jau tu pasiemi šunį, tarkim, augus vienkimi kokiam ir tu matai, kad jis bijo nuo mažens, tarkim, miesto, bet, tarkim, augini šunį ir staiga atsiranda. Tai vat kokia yra kilmė elgesio sutrikimų? Ne visada įgimta turbūt.
Taip, yra gali būti vienos kilmės, aišku. Aš irgi labai nenoriu apibendrinti, kad vienkimi blogai, nes yra tokių šunų buvę, kur iš gatvės šuniukas apsigyvena pas žmogų, 3 metus valkatavęs ar kažkaip, ir šuo yra puikiausias kompanionas. Tai čia yra tokios stigmos ir tokie dalykai sukeliami, nežinau, žmonių, kurie galbūt nori pasakyti, kad vieni blogesni, kiti geresni šunys yra. Jo, bet tiesiog kartais taip nutinka ir dabar didžiulė tendencija, tą matau. Tai jeigu grįžtant prie jūsų klausimo, kilmė viena, aišku, yra tie prigimtis, genetika, žinoma, yra tai, ką šuo paveldi. Kita dalis problemų sutrikimų yra bloga komunikacija. Tarkim, šuniukas buvo kažkur gyveno pas šeimininkus. Na ir šuniukas surizgė prie kaulo. Na, šeimininkas pasiskaitęs knygų ir suprato, kad jo šuo neva dominuoja ir reikia tą šunį bausti, kad jis pasirodytų pirmesnis. Tačiau priešingai nei knygoje, jam nubaudus tą šuniuką, šuniukas dar labiau urzgia, aiškis, ir tas šeimininkas patenka į tokią kovą, nesibaigiantį ratą. Yra miskomunikacija, kuomet šuo prašo, tokio situacijoje prašo erdvės, o šeimininkas lenda į kontaktą. Ir labai dažnai taip nutinka su vaikais. Vaikai šitoje situacijoje tikrai pastebiu, gal irgi viena iš tokių grupių problemų yra vaikų nemokėjimas komunikuoti. Tai vaikai tikrai norėdami bendrauti ir prisidaro visokių bėdų, aišku, čia yra klaidos tėvų. Tai va, tai trečia grupė problemų yra, aišku, sveikatos sutrikimai. Kuomet šuniukas yra įvairiausi sindromai, tarkim, Jekylo Haid sindromas, kuomet šuo vieną akimirką būna geras, kitą akimirką puola žmogų. Ir aišku, veterinariniai sutrikimai, būtent kardiomiopatijos, kuomet šuo gali būti agresyvesnis, yra skydliaukės hormonų veiklos sutrikimai, kur šuo tiesiog gali būti vieną dieną liūdnas ir depresyvus, apatiškas, kitą dieną gali būti linksmas, smagus ir ten dirbti grupį. Ir šitoje vietoje yra naudojami jau medikamentinis gydymas ir aišku, čia jau nelabai mano sritis yra. Gaila, kad nėra tiek daug gydytojų, kurie galėtų šunims padėti šitoje, sakyčiau, psichiatrijos srityje šunų ir ne visada diagnostika yra jau tokia kokybiška, kaip norėtųsi. Na, aišku, šunį diagnozuoti yra medikam labai sudėtinga. Jis nepasako, kas skauda ir taip toliau, todėl daug tenka dalykų nustatyti arba apčiuopiant, arba stebint. Arba, pavyzdžiui, būna koks nors šiaip sudirgimas, sanario skausmas, nu, kaip pavyzdžiui, irgi medicininis, ar ne, toksai dalykas, tu sanario, kol šuo jaunas, neapžiūrėsi. Tu, reiškia, švietimo, nu, tik kritiniu atveju dažnai daro. Galbūt dirginimas koks nors ir po to tai tęsiasi, šuniukas biški ar raišuoja, arba eina truputėlį kreiviau, bet ta vieta jam būna dirgliai. Ir žmonės kiekvieną dieną valydami letenas ir gali kiek nori skanėsti kišti. Problema yra kitur. Ne, būtent ne adaptacijos problema yra, o ne stokoje gebėjimo adaptuotis, o būtent skausme. Ir tuomet reikia dirbti su tą problemą. Todėl mes dažnai konsultuojame su medikais ir turi būti toks grandinė tarp mūsų medikų. Ir tas medikas turi, aišku, priimti rimtai tą mūsų prašymą, kadangi dažnai tiesiog pasiunčiam dėl skydliaukės tyrimo, pirmiausia, kad išsiaiškinti. Ir esu nekartą gavęs parsiųstą klientą atgal, nes mes nematome, buvo paaiškinimas buvo toks, kad mes nematome priežasties tyrimui kraujo. Na, tai nieko negaliu padėti, tada tai aišku, kad tada kol susiradau ratą medikų, kuris sutinka daryti tada ir kurie specializuojasi elgesio problemų sprendime, tai tikrai užtruko. Bet dabar viskas gerai.
Tai skamba taip, kaip šunų elgesio sutrikimai yra tokia labai kompleksinė problema ir tu negali iš tiesų nuspręsti, kad va, dabar turiu per savaitę išspręsti šito šuns problemą. Ir turbūt, va, kaip, ką patartumėt, nuo ko pradėti, tarkim, pastebi, kad šuo elgesi kažkaip, na, ne taip, kaip jūs sako, turėtų, kur kreiptis pirmiausia ir kokių žingsnių imti.
Taip, pirmiausia, aišku, galbūt, Pats pradinis, pas mūsų Lietuvoje pradinis žingsnis yra kreipimasis pas elgesio specialistą, nes, na, šuo neklauso, pavyzdžiui. Dažniausias nusiskundimas yra šuniukas ten neklauso. O kad jis ten loja kandžiasi, tai mes, na, išsianalizuojam pokalbį. Tai va tas pokalbis, tas intro dalykas, kur mes išsiaiškinam, kur mes esame, ta tokia įvadinė konsultacija, ką mes vadiname, tai būtent jos metu mes išsidėliojom paaiškinimą, šeimininkas gauna paaiškinimą apie esamą situaciją, apie tai, kaip šuo gali reaguoti, apie tai, kodėl reaguoti, ir mes stebim veiksmą toliau, stebime situaciją toliau. Ir po šito vizito būna nukreipimas į medikus, na, jeigu matom kažkokios, tai ar kojos, judėjimo kažkokį sutrikimą, ar tai kažkokį netokį judėjimą, kaip turėtų būti. Ar, sakykime, ten maitinimuose kažkoks, tai netoleravimas tam tikrų maistų. Na, kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad šuniukas jautėsi pasyviai, jau nesistengė dėl maisto treniruotėse, tol, kol neišsiaiškino, kad, pavyzdžiui, pasiskrandį yra opa. Tai ir tas dalykas ir jo elgesi nervingumą kėlė namuose. Ir čia toks kompleksas, kurį realiai reikia tarp elgesio specialisto ir mediko balansuoti. Tikrai dažnai tenka balansuoti. Čia, bet aišku, tai kalbam dažniausiai apie sudėtingus atvejus. Užsienyje Amerikoje specai kreipia dažniausiai pradeda nuo specialių behavior veterinary special professional, iškis pas elgesio veterinarą, kuris įvertina dalį problemas. Tai iš medicinius tyrimus atlieka visus reikiamus, tas apklausas daro šitas specialistas. Matyt, ateis kažkada laikas, kur ar mes kvalifikaciją turėsim kažkaip pakeisti, ar atsiras dar tokių medikų, kurie ne tik skiepukus, reiškia, darys, bet ir užsims tokiais sudėtingais atvejais. Nes yra dar kita problema, kad tai procesas yra ilgalaikis. Ir tai reikalavo visai nemažų investicijų. Ir dėl žmonės kartais tiesiog susitaiko, kad, nu, gyvensiu taip, kaip yra. Iš kitos pusės yra medicininė intervencinė visuomet tokia, kaip, nu, turi pasekmes tam tikras. Nėra, jeigu duoda šuniukui išrašomi vaistai, be pasekmių nepraeina joks ilgesnis vaistų kursas. Tai va čia toks ir balansas yra.
Jūs sakot, kad dažnai ateina žmonės, kurie sako, kad neklauso šuo. Jūsų nuomonė, kokia yra dabar situacija, ar žmonės supranta šunis? Jūs esate treneris, kaip jūs matote tą komunikaciją, kiek jinai yra išsivyšusi ir atrodo, kad mes jau viską žinome apie šunis? Kaip jūsų nuomonė, ar taip tikrai yra?
Aš manau, kad žmonės galbūt šunis ir supranta. Galbūt ir klauso šunų trenerių nurodymų. Bet aš taip gal pasakysiu labai grubiai, bet aš nelabai matau kad žmonės supranta, kodėl jie įsigyja šunis. Jie supranta gal kūno kalbą, jie supranta, kurią puikiai pristatė Ugnė jūsų podcast'e. Jie supranta puikiai ten, kiek šunį reikia maitinti, jie supranta, kad skiepai yra poreikius, sakykime, apatines ribas, tačiau kai mes periname nuo biologinių poreikių, mes periname prie emocinių poreikių ir prie socialinių poreikių, šunis dažnai aukščiau virš šito neišlenda šitoje Maslovo piramidėje. Tiesiog per daug šunų mažų gyvena mano įsivaizdavimo namuose, kaip, sakau, kartais kaktusai ant palangės gauna daugiau dėmesio nei tie šunis, kurie gyvena pas žmonės. Netgi kartais pagalvoju, kad gal geriau būtų daugiau didelių šunų pasaulyje, nes žmonės būtų priversti išvedžioti juos. Ir tada, kai tu turi didelį šunį, tu tikrai išeisi, nes tu žinai, kuo tai baigsis. O kai turi mažiuką, čia taip, nu, nenoriu diskriminuojančią žinutę skleisti, bet tokia pusiau su jumoru. O iš tikrųjų,
bet čia vėl yra žmogaus problema, ta prasme, tas mažas šuo, jis nieko nenusikalto, kad jis vat, nusprendžiama jį ant sofos padėti kaip pagalvę.
Jis nieko nenusikalto, jis yra toks pat šuo, toks pat gyvūnas, tokia pat kūno kalba, jį kažkiek skiriasi. Aš labai nenoriu irgi į vieną suversti žinutę, kad čia maži šunis yra kažkokie ar mažų šunų šeimininkai blogi, bet tikrai per daug šitų šuniukų užsisėdi namuose. Per daug jie, na, tiesiog namų aksesuarais paverčiami. Šiaip žmonės tobulėja atsiradus internetu, atsirado internetas, atsirado paskaitos, nu, kokio internetas 20-30 metų, na. Jau tai atsirado paskaitos reguliariai vedamos. Žiūrėkit, kiek straipsnių prirašyta. Ir, na, visiems kyla problemų. Tai aš galvoju, jeigu atsirastų kažkoks vieninga sistema šunų šeimininkų mokymui, privaloma, tai tada galbūt dar geresnis būtų rezultatas. Nu, aišku, visose privalomose dalykuose yra ir minusų. Bet čia yra, manau, kad labai, labai sudėtingiau nei vairuoti automobilį. O automobilį vairuoti vis tik reikia...
Gauti teisės.
Išsilaikyti. Taip, gauti teisės, reikia išsilaikyti egzaminą. Tai manau, kad ne tiek dresūra turėtų būti mokoma, ar kaip atsisėsti, ar kaip atsigulti, o kaip suprasti savo šunį, ką jis sako. Ir tai galėtų būti viena iš tokio dedamųjų, ką turėtų tas žmogus suprasti, ne tik išmokti, bet ir suprasti. Tai tiesiog vienu sakiniu, žmonės iš tiesų supranta šunis, yra daug informacijos, tačiau vis vien stokuojama bendrai supratimo, kam to šunų reikia jiems ir tuo atveju mes padedam, žinoma. Mes tą pagalbą pradinę suteikiam, mes išaiškinam viską, bet po to, kadangi nevyksta emocinio palaikymo, socialinės kažkoks minimumas vyksta, šuniukas išvedamas 15-20 minučių lauką, tai ta situacija po to visiems blogėja ir gal nevirsta elgesio sutrikimu, ten ar lojimu kažkokiu, ar ten kandžiojimusi, bet tiesiog šuo nebūna laimingas.
Dabar galvoju, gal perėti prie tokių konkretesnių situacijų, kur dažnai irgi žmonės sako, vat, ką daryti. Žinau, kad turbūt receptų nėra kažkokių tai.
Taip,
bet, tikrai. Na, tarkim, dabar atėjus vasarai, tai ne visi šeimininkai tikrai pasiemo šunis, nekeliauja kartu visur ir, tarkim, palieka pusdienį į namie. Na, ir vat, ta problema šuoloja. Į ką jūs, ko jūs klaustumėt šeimininkų tada, kaip bandytumėt aiškinti šitą situaciją ir kur ieškoti priežasčių?
Aš galvoju, kad jeigu šuo turi tokių reikalų, kaip plojimas, pirmiausia, labai, labai dažnai būna šitos problemos susijusios su šuns bendravimo su šunimis stoka. Ir šuo būna dažniausiai namuose kaip atskira valstybė iš viso, gauna maisto ir skiepus ir tiek. Tokiu atveju klausimai būna vienokie. Reiškia, aš klausiu apie fizinės veiklas, ten protinės veiklas ir taip toliau. Toliau kita dalis sutrikimų būna, kad šuo nemoka adaptuotis, kuomet šeimininkas išeina iš namų. Dažnai ir pirmas minėtas ir šitas būna kartu eina, labai retai ateina pas mus šeimininkai, kurie bėgioja maratoną su šunimis, ten sako, viskas gerai, žinokit, pas mums su šuo yra visiškai išsiskiriant kokią cypę. Tai tikrai gal vienas klientas per metus, kai ten bėgikas, sportininkas, medžiotojas, ten dar kažkoks, nu, kaip bekalbėsi, bet ar policininkas. Tai va, tai dažniau ta situacija nutinka su šunimis, kurie, nu, taip, arba vidutinis krūvis, arba minimalus. Tai ir kartais ir to krūvį, ir tą krūvį pakeičiant, tam šunį to pokyčio didžiulio nenutinka. Tai todėl klausti žmogaus, aišku, pirmiausia, mes apie motivaciją šnekam. Kaip šuniukas domėsi visko, kaip šuniukui yra, kiek mes jį galėsim, kiek jam galėsime padėti. Tam, kad mes galėtume padėti šuniui, mums reikia, kad jis stengtųsi. O kad stengtųsi, reikalinga būtina motivacija. Antras etapas yra, būtent, antra klausimų dalis yra apie tai, kaip išeina šeimininkas iš namų. Dažnai žmonės nepagalvoja ir nuo pat mažiuko šunio tokiu mitu tiki, kad vat reikia uždaryti narve ir išlaukti. Pasakysiu, kad su kai kuriais šunim tai suveikia. Na, tarkime, naktį nori miegoti, palieki šunį uždarytame narve, šuo dvi dienas pacipėt, nuo trečios nebecipėt. Aš manau, kad yra daugiau tabletė ir triukas nei nuoseklus mokymas. Ir nors kartais tai pavyksta, kartais būna šuniukų, kurie nuo pat mažens mokinti būti narvelėje, buvo su savo kitais šuniukų vados nariais, šuniukai, reiškia, savo broliais esam, buvo narvelės ir mokėjo elgtis, bet dažniau nepavyksta, nes tai būna nauja vieta, nauji žmonės, nauji kvapai. Tai todėl būtent šiai problemai spręsti reikalingas yra aiškus žinojimas konteksto, kur šuo būna ir kaip šeimininkas išeimo ir sugrįžimo procesus valdo. Jeigu išeina staiga, šuo nesupras. O visada pradedam nuo to, kad šitos problemos sprendime dažniausiai sprendžiame, kad mes duodam šuniui susifokusuoti į kažką, į maistą, į tarkim, tam tikrus žaislus, kurie šaldomi ir maitinami iš tų žaislų. Ir mes provokuojam išėjimą, sugrįžimą po kokių 50 per dieną, kas sekundę nutinka.
Ir panašu tikrai tokie, kaip ir žmonės, tarkim, kovot su baimam kokiam, tai po truputį bandoma pratinti ten tokie behavioristinis toks elgsenos, po truputį svarbiausia, taip?
Taip, svarbiausia po truputį, nes dažnai žmonių supratimu, jie galvoja, kad nu, šuo pirmą dieną pabuvos 5 sekundės vienas, kitą dieną pusę valandos. Tai yra labai nenuoseklu. Reikėtų nuoseklesnį. Jeigu norim šuniuką pripratinti pasilikti namuose vieną, pirmiausia, motivaciją turim turėti labai aiškiai, kad šuo domėtųsi maistu. Antras, vietą turim aiškiai turėti. Tai, tarkim, dažnai rekomenduoju narvą, tai jokių būdų neuždaryta, neuždarinėti šunį, bet palikti narvę ir tiesiog mokinti, kad kol šuo valgo narvę, jūs vaikšto. Ir čia yra ilgas kelias, nenoriu plėstis, bet pirmiausia, man trys dalykai – motivacija, vieta ir elgesys išeinant šioje problemoje.
Įdomu tikrai. Kita situacija, kur yra irgi čia gal su vasara susijusi labiau, tai kai miesto šuo atvažiuoja į kaimą, tarkim, patostogaut porą dienų ar ten savaitę, ir visiškai nauja teritorija, nauji dirgikliai, vištos tvarte, ir staiga pamato žmonės naują šunį. Ar būna tokių situacijų ir kaip pratinti ir kaip mokyti šunį išlaikyti tas pačias auklėjimo tas žinias, kai jis patenka į visiškai naują teritoriją, ar čia jau per didelis lūkestis už šuns tikėtis?
Aš manau, kad kiekvienas šuo patekęs į kaimo teritoriją su visom vištom ir miškais ir stirnom, žodžiu, kaip aš įsivaizduoju kaimą, gali būti skirtingai, kad įsivaizduojam, bet žodžiu, aš manau, kad kiekvienam šuniui tai būtų gurkšnis laisvės, gurkšnis oro. Ir labai dažnai nurauna stogą šiandien šitie dalykai. Jie išvažiuoja, jie laimingi, jie savo duodasi ratais ir, na, iš tikro, po pabuvimo tokio laisvo, kur dieną žmonės vaikšto su šunimis, kažkur eina, kažkur keliauja, kažkur žaidžia su juo ežeras, koks nors dar jeigu šalia. Tai, tarsi, čia yra geriausias kurortas iš visų šunių įmanomų. Kaip po kurorto žmogui būna atsistatymas dažniausiai. Nebent šuniui tas kaimas baisus yra kažkoks, arba ta vieta baisi teisingiau žmogui. Dažniausiai taip nebūna, nes dažniausiai nebūna triukšmo, dažniausiai nebūna kitų šunų, kurie nervuotų ten šuniuką. Na, aišku, svarbiausia, tai tokio, kad jūs kaime, kad įmanoma būtų padaryti kaime šunį kaip mieste, kad aš manau, kad gal net nėra tokio tikslo. Aš manau, kad kaime yra visiškai kitokia turėtų būti dresūra, tai turėtų būti iš principo daug aktyvios veiklos su šunimi turėtų būti. Natūraliai, nu, nes kaime tu nepagyvensi ten, iškis, šunin uždaręs kambaryje. Bet turėtų būti gana aktyvus laisvalaikis, kas šunį automatiškai gintų prie šeimininko, būti arčiau ir sekti jį, stebėti jį, bendrauti, tiesiog daugiau laiko lauke. Tai, kad tai toje vietoje tas neįgretai įmas yra aktualu, turbūt pasikvietimo kažkoks tai, kažkokiu lygiu atlikimas komandas, ir tai ir būtų lyg ir pakankama. Tačiau jeigu šuo, sakykime, pamato kitą šunį, aišku, būtų gerai jau turėti tą šunelį pririštą tam, kad jūs būtų galimybė dirbti su juo, kad jisai nenubėgtų būtinai ten pasisveikinti, nes vėlgi jūs nepažįstat kitų šunų. Kartais būna žmonių nesakingi.
Nes yra tokių baimų daug, kad šunas atvažiavę į kaimą, na, tarkim, koks medžioklinis truputį šuo, tai daug žmonių sako, jeigu jis pas mane nebesugrįš, nubėgs į mišką ten pėdsakus sekti, tai turbūt, kaip mano, ar ta komanda pas mane, jinai tokia pat išlieka aktualių šunių, jeigu jis, ar jis klausys šeimininko?
Jeigu jisai visą gyvenimą dirbęs mieste yra, ten kiekvieną dieną su ten visokiais motivaciniais dalykais, žinoma, jisai neklausys. nes ta prasme, jisai nebus dirbęs miške. Nes šuniukui kiekvienoje erdvėje reikalinga yra dirbti iš naujo. Čia atsiranda toks dalykas, kaip medžioklinių šunų reikalai. Reiškia, mes turim didžiulį norą užuosti, pasivyti, mes dirbam savo darbą. Tai šeimininkas turėtų žinoti, koks jo šuo bent jau prieš atvykdamas turėtų atsakingai elgtis. Nepaleisčiau kokio lietuvių skaliko subrendusio ten. Aišku, jis sugrįžtų greičiausiai, jeigu gyvas. Jo, bet bent jau, sakykime, su kokia apykakle GPS-o tikrai, manau, būtų pravartu turėti tokių šunų, kurie mėgsta paieškoti šeimininkams.
Tai atsižvelgti turbūt ir jų paskirtą tą tokią prigimtinę,
neatsiduoti
tai tam tikėjimui, kad manęs klausys, nes jis nuostabus šuo yra.
Visiškai nuostabus šuo, sakau, kiekvieną dieną darant sudėtingiausias dresūros programas ir ten dar kažką mieste šuo neklausys miške, žodės žvėrį.
O jeigu yra tokia situacija priešinga, šuo iš, na, nebūtinai vienkiemio, bet iš kažkokios nuošalesnės vietos atvažiuoja pasižmonėti į miestą, vat kaip ir jūs sakėt, galbūt paplūdimį, nu, nežinau, gal nieks labai paplūdimi nevažia, nes karšta, bet pasivaikščioti į miestą ir staiga irgi pamatai, kad šuo galbūt net bijo žmonių, tai vėlgi čia yra socializacijos ilgas procesas.
Jeigu su baime, tai taip, bet būna dažnai priešingai.
Ai,
būna atvažiuoja iš to savo kaimo, ten tas medžioklinis koks brysius, ir jisai pas visus, jam įdomu, jam jisai nori pas visus pribėgti, jisai nori pasiuostyti, jisai dar tiek nematęs, jisai toks, sakau, būna dažniausiai tokie du kardinalus dalykai, dvi kardinalios reakcijos, arba ten pasislėpė šuo už mamos ir tėčio, arba ten, ei, čia žmonės, čia faina, čia smagu, čia tūsas vyksta. Ir tas atvejis irgi ten, sako treneriai, kur čia neauklėtas. Nežinau, kas yra auklėjimas tada. Tai prasme, šuo savo erdvėj puikiai jaučiasi, šeimininkas gali pasikviesti, ar tikrai jisai turėtų vaikščioti kaime greta, ar ten komandas sportinio paklusnumo daryti. Nu, gerai yra, jeigu žmogui patinka, viskas ok. Bet jeigu jie nori judėti ir su juo leidžia daug laiko, tai man atrodo, ir jeigu tinka abiems toks gyvenimo būdas, man atrodo, tai yra ok. Tai čia nėra tokios tendencijos.
Ir nėra greito recepto, na, kaip pat.
Vienas receptas, kurį aš norėčiau gal irgi, kai būna sėkmės, receptai, tai turėti skanestinę prisirišus prie juosmens. Tai dažnai šio recepto neišgirsta klientai, todėl kad, ačiū, įsidėsiu į maišelį. Aš noriu pasakyti, kad tai yra kaip kuprinė, kad tu visada užsidedi ant pečių ir tu žinai, kad eini į mokyklą. Ir jeigu mokinys labai retai, kada, aš, pavyzdžiui, pamirždau mokyklai ten sąsiuvinius, pieštukus, bet kuprinės niekada. Tai todėl, kad, nu, žinodau, kad taip yra. Šuniui irgi reikia pagalbos. Šeimininkas turėtų norėti uždėti tą tokį aišku tašką, kurio šuo turėtų siekti. Labai aišku konkretų tašką, kuris artintų jį, kuris šunį prie šeimininką, kurio šuo geistų ir kuris diktuotų šunį, kad kaip ir čia yra labai smagu, ne prievartinę prasme kalbu. Tai, va, tai yra tas objektas, skanėstų krepšelis, yra labai svarbus kasdieniam pasivaikščiojimui, daug to neįvertina daugelis žmonių. Ar kaime, ar mieste tikrai visuomet einat kažkur su šuniu, na, o kai jau kažkoks etapas pasiekimas, kai jau net to krepšelio nedareikia, tai nežinau čia, kuriame šuns gyvenime pasiekimas, bet aš manau, kad į šunį yra reikia investuoti, turiu meni ne finansus, bet dešras, ten maistus visokius, ir šuo yra, ta prasme, šunį reikia skatinti, nes prasme, kodėl jis turėtų apskritai daryti daug dalykų. Kartais mes negalim realiai aplinkos savo valdyti, kad vat, mes išmokėme prie vienokių medžių šunį dirbti, o prie kitokios jie gali nedirbti. Todėl tikrai labai, labai, labai dažnai pamirštama dalykas.
Dar jūsų puslapio buvo rašymo, kad na, jūs dirbate kiek kitokiais metodais, tai turbūt čia priešingais tai tokiai galbūt negatyviai dresūros technikai, kur dominavimas ar kažkoks tai paklusimo technikos yra propaguojamas. Gal galit papasakoti, kaip jūs dirbate, kas blogai yra su tuo noru, kad šuo dominuotų, nes visai dar populiaru, man atrodo, šitas požiūris.
Prieš kokį 16 metų ar panašiai, čia bet kuris treneris, kuris dirbo tuo metu, dirbdavo labai paprastai, švelniausiai principą tiesiog papasakosiu, kad dirbama buvo labai paprastais principais, dėl informacijos nebuvo jokios, kaip dirbti, tiesiog kas davo, kaip kas mokėjo, taip tas ieškojo. Tiesiog, kaip pavyzdys, šuniukas, jeigu neteina pas žmogų, būdo tempiamas, ten arba greitų impulsų prisitraukiamas, arba ten pakertamas ant kaklių, aš nereaguoju į komandą ir mes patraukiam, šuniukas iš antrą, trečią kartą supranta, kad šiaip vengiant to patempimo, reikia ateiti. Ir tai būna kaip greitas receptas. Ir čia, na, apie kiekvieną įgūdį galima realiai pasakoti labai panašiai. Tiesiog buvo poveikis nemalonus ir taip toliau. Tai va, toks principas dėja dar iki šiol dažnai taikomas yra, kad šuo, na, negirdi ir mes čia va tai padarome ir dabar jis, žiūrėkit, pradėjo klausyti. Bet dažnai yra neįsigilinamai, kokį poveikį padaro. Tai šuni, arba gali padaryti. Prasme, aš manau, kad bendravimas su šunim, darbo su šunim principus, jau daugelis jų yra, bet grupės yra kelios, yra ten arba motivaciniai, arba yra, sakykime, na, tie per bausmės siejami. Ir jeigu žmogaus apsisprendimas yra, ką jisai taikys, tai mano apsisprendimas buvo toks, kad aš pamačiau su savo šunimi, kad tai neveikia, nes šuo buvo terjeras. Ir jam buvo, jis atlikdavo komandas, bet jis taip nelaimingai tai darydavo ir man teko tada pradėti bendrauti su treneriais Amerikoje, aš įvairiausias konsultacijas, kursus lankiau, teko bendrauti ir mes atsivežėm į Lietuvą tokią trenerį Grisha Stewart, jis mums seminarus vedė, workshopus. Mes kažką išradinėjome to, kas dabar yra bangoje, kaip sakoma, ten daug senų, kad ta, mes tą turbūt išradom patys ir niekada nebenorim grįžti atgal ten, kur tampyti reikia ar dar kažką, nes nu, matom, kad taip ir nelik pavojinga. Ir žmogui šuni fiziologiškai, ir šuni psichologiškai. Nes problema yra, kad žmogus nemoka sustoti. Jeigu baudžia, tai reiškia čia visada. Ir tai parodo žmogų įrankį ir jisai tą šunį nestabdydamas.
Na, ką atradot, ką jūs sukūrėt, minėjot, vat, kokią techniką?
Jo, mes tai tiesiog technika yra labai, nu, kaip sakyti, ar tu gali sukurti dresūros principą, aš gal nevadinčiau to kažkokiu išskirtiniu principu, bet tiesiog mes atradom, kad galima paprašyti kelis kartus supratimą atlikti, galima pažaisti motivacijomis, galima turėti žaislo motivaciją, maisto motivaciją. Viską galima daryti nuosekliau, ne per sekundę, kada reikalauja klientas. Aš niekada, ta prasme, nedirbam su klientais, kurie sako, kad bet jūs įsipareigojate per valandą pakeisti mano šunį. Tiesiog sakom, ne, ačiū, viso gero, taip mes nedirbam. Nes tai reikalauja, didžiausia problema šuniui yra jo gebėjimas generalizuoti situaciją. Tai yra apibendrinti, kad tarkim jisai komanda, jeigu atlieka namuose, kad atliktų laukia. Tai tas atradimas buvo tai, kad reikia tiesiog ilgiau dirbti. Reikia siūlyti daugiau motivacinių priemonių, reikia jas kaitalioti, reikia būti įdomiam, reikia pačiam būti išprotėjusiam, pakankamai emocionaliam, turiuomenį gerąją prasme. Ir reikia pačiam stengtis dėl to, kad šuo kažką darytų. Tai turbūt čia labai bendrai. Ne trys pratimai, kurie pakeitė Rekso filosofiją ar ten Jono kažkas. Bet tai buvo bendrai supratimas toks, kad na, šiaip mes ir niekada nenorėjom, niekada mes su visokiais griežtais antkakliais, nedirbom kaip tuo metu ir iki šiol, kaip dažnai dar dirba visai nemažai trenerių. Nu, ko pradeda treniruotis? Tai man... Galbūt kartais yra tokių šunų, kur tai reikia, bet nu, aš kažkaip nesusidūriau. Man atrodo, toks šuo, kuriam reikia prievartos, jau jisai biški visuomenė yra pavojinga.
Galvoju, gal turite kokią sėkmės istoriją? Na, aš tikiu, kad žmonėms, kurie galbūt turi kažkokį tai šunį su sunkiu elgesio kažkokiu sutrikimu, ir jūs galbūt galite papasakot, na, kaip pavyko kažkokį šunį, na, perauklėti arba kad jis išmoktų galiausiai daryti kažką, ko nemokėjo.
Jo, tai kaip pavyzdys būtų vienas šuniukas, vardo turbūt nenoriu minėti, nes vėlgi tai privatumas žmogaus yra, bet vienas šuniukas, kuris pateko pas mane po 6 metų gyvenimo, reiškia, vidury miesto. Ir šuniukas turėjo namą, šeimininkę ir skylę tvoroj. 3 dalykus. Daugiausiai naudodavosi maistu namuose ir skylę tvoroj. Išeidavo pro skylę ir eidavo brauzinti po miestą. Per 6 metus miesto gyvenime, reiškia, miestiečiai labai faini žmonės yra, šuo taip buvo sutraumuotas, kad jisai lodavo visų praeivių, lodavo visų šunų ir taip toliau. Ir nutiko nelaimė šeimininkiai ir tas šuniukas pateko į kitų šeimos narių rankas, jie išvažiavo gyventi kitą miestą ir šuniukas įmant ant rankų įkando pirmą dieną, buvo kaip nesavas, bijojo visko. Atsivežus į pirmą konsultaciją, siūlant maistą, šuo guldavosi ant žemės, rodydavo nelysk prie manęs, rodydavo į maistą, kitais atvejais bėgdavo link durų. Kokia buvo didžiulė šuns baime, turbūt kokie 3-6 mėnesiai darbo reguliaraus individualių konsultacijų. Ta šunė padėjo pirmiausia, gal nesakyčiau paklusniu padaryti, aš niekada nesistengiau, kad ten šuo būtų kažkur klausytų kažko, gal komunikuojančių su šeimininkė padaryti. Šuniukas labiau pasitikėjimų įgyjo, tada mes po pirmųjų 3 mėnesių mes jį jau prijungiam prie miesto užsiėmimų, jau ėjome miestą, tada dar po mėnesio mes prijungiam prie šuniukų grupės. Ir aišku, jisai tirtėjo kaip lapas, po 2-3 pamokos laukė jau jisai įsijungė. Na ir aišku, mes iš jo nepadarėm galbūt paklusnumo čempiono, tai yra tam skirtas veistas, bet jisai jau sugebėjo praeiti pro šunis, jisai sugebėjo sekti šeimininkę, bendrauti. Ir šeimininkė, ką noriu pagirti, aišku, žinos apie ką aš neku, jeigu girdės, irgi sugebėjo surasti laiko, nors dirbo sunkiai, surasdavo laiko ir su juo išvažiuoti ir į miestą ir pasivaikščioti visur. Ir su vaikais susitarėti toliau. Aišku, visokių niuansų liko, bet čia, sakykime, tą pirminę tokią baimę mums pavyko labai stipriai prislopinti. Ir šuo tapo tokiu, kad, na, galbūt tai ne toks šuo, kurio ten į kavinę reikėtų vežtis, nes dėl to šuns pačios gerovės, bet tokiu šunimi, kuris tikrai namuose nekelia jokių problemų, pasivaikštant nekelia problemų ir jam pačiam tapo saugiau.
Į vilties yra. Tai. Tikrai.
Taip, vilties yra, pradžia graži padaryta, na, toliau, sakėm, su kliente, kad kai dar užsinorės pagerinti, tada dar kažką darysim toliau.
Ir pabaigai, esate minėjęs viename straipsnėje, kad protinga šuo, tai yra ir protingo ir darbštaus šeimininko nuopilnas. Tai kas jūsų nuomonė yra protingas šeimininkas? Koks turėtų būti protingas šeimininkas?
Pirmiausia, išsilavinęs šunų mokslė, nebūtinai sėdėt gulėt, bet kūno kalboj. Labiausiai išsilavinęs šuns kūno kalboj. Atjautus, norintis komunikuoti. Aš manau, čia yra tas protas, kurio šuniui reikia. Visi kiti tikslai, tai yra papildomas bonusas. Manau, jeigu tiek yra, jeigu šeimininkas pasirūpino šitą visą trijulę, ir jeigu jis nuolat rūpinasi, kad šuniui neatsirastų naujų problemų, manau, kad čia yra tikrai pakankamas receptas, ko šuniui reikia.
Tikiuosi, kad mus išgirs šeimininkai, kad, na, tikrai turbūt mokytis ir mokytis irgi patiems šeimininkam yra užduotis.
Ir treneriams.
Ir treneriams, vieniems iš tikrųjų turbūt. Ačiū labai.
Taip, visiškai. Ačiū Jums.
Ačiū.